Үшінші бөлік. Имандашларым, орағыздан бары қайбірлерігізгіне оқытушы болсын. Сіз білесіз, оқытушы оларақ башқаларға қарағанда біз нығыра хүкім етілірбіз. Шынки біз барыбызда түрліше абынабыз. Сөзде гүнах қалмай тұрған кіші Камил, өзінің бүтін тәнін тия біле тұрған кіші. Тыңласынлар үшін біз атларының аузына ауызлық кидіребіз. Әм шулай етіп, аларының гәуделері білән идара ете алабыз. Әйдегіз, карапларыны мисал етіп кетірейік. Зор болсаларда, әм аларыны күшлі желлер қуып ертсе де, алар бик кішкене карап құйрығы ярдәмінде құйрықшы тілеген яққа идара етілелер. Тіл де шулай оқ. Гәуделің кішкене гіне ағзасы болса да, бүйік нәрселер білән мақтана ала. Ойла, нинди кішкене ұшқын зур орманны яндырып жіберге мүмкін. Тілде ут. Дәне біздің ағзалар арасында ол яманлық дүниесі. Ол бүтін тәне бізні нәжесли, әм тұрмышығыз ағышында янғын шығара. Тіліні ісі жәхәннәм ұты қабызып жібере. Әр түрлі хайуанларыны, құшларыны, сүйрәлушілеріні әм денгіз хайуанларын кіші өзіне бойсындыр ала, әм бойсындырды да. Ләкен бір кімді тіліні бойсындыр алмай. Ол тыйылғысыз, усал, әм өтіргіш ағулар білән тулы. Тіліміз білән Раббі атабызны данлыйбыз. Шулық тіл білән Аллаға шашлайтып барлыққа кетірілген кішілеріні қарғыйбыз. Бір ұқ ауыздан данлаулар да, қарғышлар да шыға. Имандашларым, алай болырға тиеш түгіл. Бір шешмеден түші әм тұзлы су аға аламысың? Имандашларым, инжир ағашы зәйтүн, әйізім шыбығы инжир жемші бір аламыны? Тұзлы шешмеде түші су бере алмай. Сізнің арағызда қойсығы зерек әм ақыллы? Ол өзінің шунды икәнлігін игілікли тұрмышы білән, зирек тыйнақлық тудырған ғамәлләрі білән көрсәтсін. Ләкін йөрәкләрегіздә ашы күншілік, һәм өз-өзіннігінә ярату яшәсә, мақтанмағыз, һәм сіз хақиқәткә қаршы ялғанламассыз. Анды зиреклік юғардан түгел, ол дөньяныкы, рухи түгел, ол жиннәрдән килә. Шынки күншілік әм өз-өзіңнігіне ярату болған орында, тәртепсізлік тә, әр түрлі яуыз ішлерді бола. Ә юғарыдан келуші зиреклік, біріншіден соф, шулай оқ тыныш, башқаларға иқтибарлы, айық ақыл білән тыңлаушан, шәфқәтлілік әм игілікли жемішлер білән тулы, кішілеріні айырмай тұрған әм ішкірсіз. Тәқвалық ұрлықларын тынышлықта шешелер, һәм ул ұрлықлар тынышлық болдырушыларға уңыш китіре.